Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda 2024-yilda oyiga jon boshiga 621 ming so'mdan kam daromad topadigan oila qashshoq hisoblanadi. Qozog'istondagi avtoavariyada 3 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi. Afg'onistonda qulagan Rossiya samolyotidagi 6 kishidan 4 nafari tirik topildi. Husiylar kemalarga Eron va Hizbulloh ko'rsatmasi bilan hujum qilmoqda. O'nlab davlatda Aleksey Navalniyni qo'llash aksiyalari o'tkazildi. Respublikachi DeSantis AQSh prezidentligiga saylov poygasidan chiqishini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirdan yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda 2024-yil uchun minimal iste'mol xarajatlari qiymati kishi boshiga bir oyda 621 ming so'm qilib belgilandi. Bu haqda Statistika qo'mitasi e'lon qilgan navbatdagi hisobotda qayd etildi. Rasman bildirilishicha, so'nggi 6 oyda kambag'allik chegarasini aniqlash maqsadida foydalaniladigan bu ko'rsatkich 9.3% ga oshgan. So'nggi marta 2023-yil iyulida minimal iste'mol xarajatlari qiymati kishi boshiga 568 ming so'm etib belgilangan edi. O'zbekistonda ilk marotaba minimal iste'mol xarajatlari qiymati 2021-yilning mayida hisoblab chiqilgan va 440 ming so'mni tashkil etgan. 2022-yilda bu ko'rsatkich inflyatsiyaga mos ravishda 13.2% ga oshirilgan. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi 2021-yilning 31-mayida ilk bor iste'mol xarajatlari qiymati hisoblab chiqilganini e'lon qilar ekan, jon boshiga 2200 kilokal miqdoridagi kunlik oziq-ovqat mahsulotlari, nooziq-ovqat tovarlar hamda xizmatlar e'tiborga olinganini bildirgan edi. Qozog'istonning Oral-Atirov trassasida yuz bergan avtoto'qnashuvda o'zbekistonlik 3 kishi halok bo'ldi. 1983-yilda tug'ilgan haydovchi, 1984-yilda tug'ilgan ayol va 2012-yilda tug'ilgan bola voqea joyida o'lgan. 2009-yilda tug'ilgan bola kasalxonaga yotqizilgan. Nur KZ nashrining G'arbiy Qozog'iston politsiyasi departamentiga tayanib xabar berishicha, ularning barchasi bir oila a'zosidir. Rasman bildirilishicha, avtoto'qnashuv 20-yanvar soat 17:00 Oral-Atirov trassasining Aqchayiq tumani Samal qishlog'idan o'tuvchi qismida sodir bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarda qayd etilishicha, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Mazda yengil avtomashinasi haydovchisi rulda uxlab qolgan va qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketgan. Buning oqibatida u DAF yuk mashinasi bilan to'qnashgan. Bundan avval 2024-yil yanvarining 1-yarmida Rossiyada ham avtoavariyalar oqibatida kamida 10 nafar o'zbekistonlik halok bo'lgani xabar qilingan edi. Florida gubernatori Ron DeSantis 21-yanvar kuni Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligiga nomzod ko'rsatish poygasidan chiqishini va Donald Tramp nomzodini qo'llashini bildirdi. DeSantis X tarmog'iga joylagan videosida Ayovadagi dastlabki nomzod ko'rsatish saylovida Trampdan keyingi ikkinchi o'rinni olganidan so'ng tarafdorlarini o'z vaqtini va resurslarini g'alaba qilish darg'umon bo'lgan narsaga sarflashga chaqira olmasligini aytgan. DeSantis bu bayonotni 23 yanvar kuni New Hampshire'da o'tadigan primaries arafasida e'lon qildi. DeSantis poygadan chiqqanidan keyin Trampning respublikachilar orasidagi asosiy raqibi AQShning BMTdagi sobiq elchisi Nikki Haley bo'lib qolmoqda. Ayovadagi ovoz berish AQShda iyul-avgust oyigacha davom etadigan partiyaviy saylovlar jarayonini boshlab berdi. Bu jarayon respublikachilar va demokratlar partiyalarining konferensiyalari bilan yakunlanadi. Tarixan Ayovadagi dastlabki saylov g'oliblari hech qachon prezidentlikka saylanmagan. Asosan qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi uncha katta bo'lmagan Ayova shtati saylovchilari soni AQShda o'tgan ovoz berish natijalarini o'zgartira oladigan darajada ko'p emas. Jahonning deyarli 40 ta mamlakatida 21 yanvar kuni qamoqda saqlanayotgan rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy va boshqa siyosiy mahkumlarni qo'llash aksiyalari bo'lib o'tdi. Bu aksiyalar Navalniy qamalganligining 3 yilligi munosabati bilan uyushtirildi. Miting va piketlar jumladan AQSh, Britaniya, Germaniya, Fransiya, Italiya, Ispaniya, Chexiya, Kanada, Argentina, Avstraliya va Gruziyada ham bo'lib o'tdi. Aleksey Navalniy 2021-yilning 17-yanvarida Germaniyadan Moskvaga qaytgan edi. U Rossiyada Novichok kimyoviy quroli bilan zaharlanganidan so'ng Germaniyaga davolanish uchun olib chiqib ketilgan edi. Navalniy Moskvaga qaytishi bilanoq aeroportda qo'lga olingan. Siyosatchi birdaniga 3 ta jinoiy modda bilan uzoq muddatlarga qamalgan. Yamandagi husiylar Qizil dengizdagi kemalarga Iron Islom inqilobi posbonlari va Livandagi Hizbulloh ko'rsatmasi bilan hujum qilmoqda. Reuters bu haqda qator manbalarga tayangan holda xabar berdi. Agentlik manbalariga ko'ra, Eron AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi deb topilgan Hamas Isroilga 7-oktyabrda hujum qilganidan so'ng G'azoda boshlanib ketgan urush fonida husiylar guruhlarini qurollantirmoqda, harbiy sohaga o'qitmoqda hamda moliyalashtirmoqda. Xabarda aytilishicha, husiylar Yamanning qaysi hududidan turib kemalarga hujum qilishni o'zlari belgilaydi, ammo Qizil dengizdagi kemalardan qaysi biri Isroil bilan bog'liq ekani to'g'risidagi razvedka ma'lumotlarini inqilob posbonlari korpusi yetkazib turadi. Hamas Isroil urushi boshlanganidan so'ng husiylarning Ansarulloh guruhi Qizil dengizda Isroilga suzayotgan kemalarga hujum qilishini bildirgan. Kemalarga hujumlar ortidan ko'plab yirik shirkatlar bu yo'nalishdagi qatnovlarini to'xtatgan, bu esa xalqaro savdoga katta salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Klaster kim bu? Prezidenti vakili.
Klasterimizga o'shanga ishlab, kuyib, hozir mana g'irt bekar kasal bo'lib qoldik. Klaster degan narsasiga opish qo'shilmadim.
Biz haqingizni beramiz deb turib, buning baynagi va'davozligiga ba'zi semiz gaplarga ishonib turib, biz ishlayverganmiz. Har yil aldanmay kelganmiz, mana bu yil aldanib shu yilga kuydik bizlar.
Davlat ishiga ishlash yaxshi-yu, lekin bunda klaster bo'lib aldab pulimizni bermaslik yaxshi emas deb o'ylayman men.
Meni maslahatim, agar shu Abrahmat Jumayevdek klaster bo'layotgan bo'lsa, ishlagandan ishlamagan mardikorlik qilgan yaxshi. Bozorga arva surgani yaxshi o'shalar.
Bu odamlar oddiy kombaynchilar. Bug'doy o'rmin paytida kechayu kunduz tinim bilmay ishlagan insonlar. Ularning mehnati og'ir. Mavsum davomida oylab uyiga kelmaydi. Tumandan tumanga o'tib bug'doy o'radi. 40-50 daraja issiqda changi to'zon ichra ishlaydi. Tabir joiz bo'lsa, o'sha paytdagi ularning hayoti it yotishu mirzo turish bo'ladi. Qashqadaryo viloyat G'uzor tumanidagi 8 nafar kombaynchini ishga yollagan Agroboston klaster MTJ ularni 1.5 yildan buyon ish haqini bermay, sarson sargardon qilmoqda. Ya'ni ishlatib endi qochib yuribdi. Kombaynchilarning arz qilmagan joyi qolmadi. Prokuratura sudlarga ham bir necha bor chiqib ko'rishdi. Lekin o'zlarining aytishlaricha sudlar ham boylarga qayishyapti. Kambag'alning arziga hech kim quloq solmayapti. 2022-yilning fevral oyida Qashqadaryo viloyatidagi Agroboston klaster MTJ G'uzor tumani mashina traktor parkidan g'alla o'radigan kombaynlarni sotib olgandan so'ng kombaynchilar bilan shartnoma tuzadi.
Osha el qatori necha pul emtiplaring oldin ishlagan emtiplaring necha puldan pul berayotgan bo'lsa, o'sha pulni beramiz. Remont qilinglar, remont pullaringni beramiz deb shartnoma qildi. Bizadan arza yozdirib oldi, borib bo'ldi, turdovoy purdovoy kerak emas. Ishlavuringlar, onlayn orqali o'tib ketasizlar hamma narsa dedi. Biz ishladik, shundan remontni qildik, remont pulimizga 500 ming so'mdan pul berdi. Oldik 500 ming so'mdan, har bir kishimiz 4 ta kombayga 8 ta odam bo'lsak oldik uni. Keyin 6-iyun kunidan g'alla o'rimiga chiqib ketdik. G'alla o'rimda birinchi shu Muborayda Xitoy qishloq, ana Xitoy degan sabxoz bor ekan, Xitoy sabxozdan g'alla o'rdik. Undan bir 120-150 gektardan har bir kombay o'rgan bo'lsak, undan keyin bir 10 kunlardan keyin boshqa sabxozga o'tkazdik bizani. Biz sezon tugagandan keyin kombaylarni yuvib, taxlab, shortdandi, TZP degan joyni sotib olgan ekan ular, TZP'ga olib borib qo'ydi kombayni. Pul kerak bo'lib qoldi. Biz pul so'rashni boshlagandan keyin bular qochishni boshladi. Klasterimiz rahbari Abrahmat Jumayev Boymurodovich, keyin Bigmat aka degan buxgalterimiz, Sunnat degan buxgalter, bular qochishni boshladi pul so'ravergandan keyin.
Ixtiyor Rahmonqulov 23 million 100 ming so'm ish haqini ololmagan. Kombaynchining aytishicha, ular ilgari MTPda ishlashgan va bug'doy o'rimida maoshlarini muntazam olib turgan. MTPlar tugatilib, texnikalarning klasterga o'tkazilgani bir balo bo'ldi, deydi kombaynchi.
Endi daromad haqida gapiradigan bo'lsa, to'lov qanday?
To'lov xudo shukr yaxshi. Sezon boshidan chiqayotganlarga chiqishdan oldin 500 mingdan qo'limizga oldik, bir qop un, moy, shakar olib chiqdik dalaga.
Qani yordamchingiz nima dedi?
Men ham sherigim gapiga qo'shilaman, yaxshi, xudoga shukr. Boshidan 500 mingdan pul oldik. Gektarga 5500dan pul to'layapti. 15-20 gektar o'rdi.
Kombaynchi Zafar Kinjayevning aytishicha, klaster ularni 2 yildan buyon aldab kelyapti, lekin hech kim chora ko'rmaydi.
Klasterga ishlashdi, o'z imkoniyati qolmadi. Bu klasterga o'zini o'yladi, ishchilar o'ylamaydi. Bu nima kerak bu klaster? Aldam qaldam. Bizaga bir ro'zg'or bor, 70 ga kirgan onam bor, singlim bor, oila boqishim kerak. Aliment to'layveribman men. Bizani hech kim tinglamayapti. Biz qayerga murojaat qilaylik? Qayerga boraylik? Dardimizni kimga aytaylik? 2 yildan beri aldanib yuribmiz. Birovlarni bir fermerdan texnikasini iltimos qilib ro'zg'arimni o'tkazib yuribman. Kecha kunduz 24 soat texnika edib yuribman. O'zbekistonni dehqonchiligi uchun, fermerlar rivojlanishi uchun yer aytib kunimni o'tkazib yuribmanda.
Bu kombaynchilarning har biri 2022 yilda kamida 400 gektar g'alla o'rgan. Klaster har gektar o'rilgan yerga 60 ming so'm berishga va'da qilgan.
Vektor kombayn haydaganman men. Yordamchi operator bo'lib ishlaganman. Yordamchi operator bo'lib ishlaganman. 400 gektar yer o'rganmiz. Ana shu abyon bilan qala hammasi bormaganda yarimi borgan. 60-70 gektar pashta abyon bilan qala bormagan. Ana shu abyon bilan qala hammasini taxlab bizaga pul qilib bersa, misol biz uylanishimiz kerak, 24-25 ga kiramiz. Endi baribir yoshmiz. Davlat ishiga ishlash yaxshi-yu, lekin bunday klaster bo'lib aldab pulimizni bermaslik yaxshi emas deb o'ylayman men.
O'tgan 1,5 yil davomida kombaynchilar prezident portaligacha shikoyat xati yozishgan. G'uzor tumani aholi bandligiga ko'maklashish markaziga murojaat qilgan, Qashqadaryo viloyat davlat mehnat inspeksiyasiga arz qilishgan. Ish oxiri fuqarolik ishlari bo'yicha G'uzor tumanlararo sudiga kelib taqilgan. Kombaynchi Eshmurod Odinayevning aytishicha, kambag'allarga kelganda qonunlar ishlamaydi, bo'lmasa sudlar shundoq ko'rinib turgan va tasdiqlangan holatlarga befarq bo'lmas edi.
Mana bizlar 1,5 yil pashta sarson bo'lib yurdik. Advokatni topdik, ko'rib chiqdi advokatlar, bo'ladigan ish deb turib yozib beryapti. Olib borib sudga beryapti. Masalan, boyagi Mirjalolmi degan prokuraturadan ko'ryapti. Qonunning egalari shular. Boyagi Sanjar degan ko'ryapti. Qonunning egalari shu deylamizni ko'rib bor narsani yozib turib chiqib Gadoyevga beryapti. A Gadoyev sudga bizlarni chaqirib turib yuzmaysiz. Og'ayim, bekaking siz kuyibsiz-ku bu yerda. Abrahmat chaqirayapti, nimaga bularning pulini bermayapsan? Shular ishlaganmi senda? Ko'rganmi degan savolni yuzma-yuz qilishni haqqi bor-ku masalan sudiyani. Basharamizni ko'rmasa u bizlarning deylarini atkaz qilib yuboryapti. Nima yo'q?
Vaj yo'q.
Vaj yo'q. Bularning ishini ko'rishku vaj yo'q. Kambag'alni yerga urib tashlayapti. Ular o'zinikini ma'qullaydi. Masalan, pomoshnikini ma'qullaydi, unikini ma'qullaydi-da. Bizga o'xshagan gapirib chiqqanlarni yerga urib tashlayapti. Shuning uchun haqiqat yo'q deb o'ylayman. Men bir yildan beri o'zi qiziqmay qo'ydim bu qonuniga ham, nimaga ham qiziqmay qo'ydim.
Shundan so'ng kombaynchilar quva vergan, klaster va buxgalterlar ulardan qochavergan. Ancha yugur-yugurdan so'ng har bir kombaynchi 2 million so'mdan pul olishga muvaffaq bo'lgan. Qolgani esa shu paytgacha yo'q. Agrobo'ston klaster MTJ rahbariyati kombaynchilarni buyruq asosida ishga qabul qilgan. Kombaynchilar klaster bilan yozma shartnoma tuzgan, lekin klaster uni qaytadan o'tkazmagan. Ular klaster rahbari Abdurahmat Boymurodovning shartnoma onlayn bo'ladi, hamma pullaringni o'z vaqtida olasizlar degan yolg'on va'dasiga ishongan. Klaster har gektar o'rilgan g'alla uchun 65 ming so'm va'da qilgan. Har bir kombayn mavsum davomida kecha kunduz ishlab 400-600 gektar g'alla o'rgan. Klaster kombaynchilarga faqat bir marta 2 million so'm pul bergan xolos. Abdurahmat Boymurodov Ozodlik bilan suhbatda ayni paytda Agrobo'ston klaster MTJ rahbari emasligini aytar ekan, kombaynchilarga ish haqi berilmaganini tan oldi.
Iqtisodiy sudga qoldi bizdan, hozir bizlar ham bizlarda da'volarimiz soni qanoatlantirilgan. O'sha yana hozir mana majburiy ijara bizga yordam bera boshladi o'ndirishga. O'shalar o'ndirishda birinchi navbatda o'zingiz bilasiz, ish haqlari yopiladi aka. Fermerlardan o'zlar ko'rsatgan xizmatlari, shular qaqara shular bajargan ishlari uchun ular qarz bo'lib qolgan joylari iqtisodiy sud orqali bizga davomimizni qanoatlantirib berilgan, o'shandan undirib beramiz aka. Aslida mana bir gaplashamiz, oyda oxirlarigacha balki harakat qilamiz, nachi bo'lib qolsa telefonlashamiz aka.
2022 yil g'alla o'rimining puli nega shu paytgacha berilmadi degan Ozodlik savoliga Abdurahmat Boymurodov u o'sha yili ishdan bo'shaganligi va bu savolga Agrobo'ston klaster MTJ'ning hozirgi rahbari, ya'ni akasi Abdusalom Boymurodov javob berishini aytdi. Abdusalom Boymurodov Ozodlikka hozir Agrobo'ston klaster MTJ o'z faoliyatini to'xtatganini aytar ekan, fermerlardan qarzlar undirilsa, kombaynchilar ish haqlari berilishini aytdi.
2 milliard 562 million so'mlik bizning pulimiz
firmalar turibdi, biz sud orqali joyga qaratganmiz. Shulardan kuchga boshlasa biz albatta u firmalardagi kombaychilarni, nafaqat kombaychilarni, boshqa hammasini pulini beradi.
O'zbekistonda amaldorlarning ish haqlari berilmagani yoki kechikkani haqidagi xabar umuman eshitilmaydi va ular bundan shikoyat qilgan holat ham ko'zga tashlanmagan. Yoki birorta amaldor ish haqimni ololmayapman degan shikoyatini eshitganmisiz? Menimcha yo'q. Odatda eng oddiy kasblarda mehnat qilayotgan ishchilarning oylik maoshlari yoki ish shartnoma qilingan pullari berilmaydigan holatlar ko'p uchraydi. Chunki ularning arzdodiga hech kim quloq solmaydi. Kuni kecha ozodlikka kelgan video desa, ipak qurti boqib, pilla topshirgan yana qosonlik odamlar pilla pulini ololmayotgani haqida shikoyat qildi.
Pillani oshig'i bilan 1 kilo ziyodchi bilan bajargan. Suv bermaydi, boshqa bermaydi, suvini ham, boshqasini ham yo'lini qilgan.
Sizchi? Sizchi?
Zaram opa, bizangini undan oldinam 1 yil kishi bor.
100 yillikni pulla topshirgan. 3 kundan beri sarsam bo'laman, bermayapti pullarni. Bugun deydi, erta deydi.
Nima deyapti?
Erta keldi, puli yo'q deydi. Yuqoridan bermayapti deydi, ana shu gapi.
Pullam to'lib ketdi.
O'zlari bir anavi
pulla o'lib ketdi.
Qiynalib shuni
o'z buncha qiynalib
qo'ydim. Shuncha qilganmiz.
O'zimizni bolamizga chetib qaraganmiz yo'q vaqtida.
Qancha qiynalib boqdik.
Pulla o'lib ketgandan keyin nima qildingiz?
Yana olib ketishdagi boqib o'sha olmishkilab topshirdim. O'zimcha qiynaldim.
Plastika to'liq
bersin.
O'zi kasal qurtni berdi odamlarga, fermerlarga. Lekin fermerlarni mana bunda 3 kundan beri sarson qilib, mana endi shu kun ertalabdan mana 2-3 marta qaytib ketyapman mana. Uyga odamning ishi bor, boshqasi bor. Lekin mana bu Farruh umuman o'ylamaydi. Hozir telefon qilsak agar men nimagaman, paloncha joygaman tushundim. U odamlar nima bekor kasal, bu yerga kelib o'tiradi, bittasi bitta so'raydigan odam yo'q-da, umuman so'ramaydi hech kim. Pillasini lekin beradi, mana bunda odamni kuttirmaydi. Qancha qarab bizni boq deb beradi. Lekin mana bu paytga kelganga, puliga kelganga hammasi o'zini qissasini o'ylab qochadi.
Meniki 2020 yil 1 yil kishi to'liq yotibdi. Bu yilgini olaman deb yuribman. Unisini qolib ketsa ham man. Yo'q. 20 yildagi undan keyin 3 yil o'tdi.
Mana shunday bermaydi, mana bunday pulini vaqtiga bermaydi-da, keyin mana bunday qilib odamlarni mana
bu yerga qo'shib beramiz. 3 yildan beri bu yerga qo'shib beramiz.
Shundayda kutiladi-da bular.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina dronlari Leningrad viloyati portiga hujum qildi. Donetsk o'qqa tutilishi natijasida 13 nafar tinch aholi o'ldi. Rossiyada 7 nafar harbiy Ukrainaga qarshi jang qilishdan bosh tortgani uchun ozodlikdan mahrum etildi. Biden Ukrainadan uzoqlashishning oqibatlaridan ogohlantirdi. Ukraina urushining 697-kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Nashur. Assalomu alaykum. Yakshanbaga o'tar kechasi Leningrad viloyatidagi Ustluk dengiz portida kuchli yong'in chiqdi. Novatek shirkatiga qarashli terminallardan biriga o't ketdi. Yirik gaz ombori shikastlangani aytilmoqda. Viloyat gubernatori Aleksandr Drozdenkoga ko'ra, jabrlanganlar yo'q, personal evakuatsiya qilingan. Rasmiylar yong'in sababini ochiqlagani yo'q, biroq Fontanka ma'lumotiga ko'ra, hodisa dronlar hujumi oqibatida sodir bo'lgan. 47 News nashri yong'in videosini yoyinlar ekan dronlar ikkita bo'lganini ma'lum qilmoqda. Ular Rossiya Mudofaa vazirligi harbiy havo mudofaa kuchlari tomonidan mahalliy vaqt bilan soat 0:30 larda Leningrad viloyatining Kingisepp tumani ustida qayd etilgan, soat chamasi yarim tun 3:20 larda esa portga hujum qilgan. Ertalab 9 larga yaqin yong'in lokallashtirildi deya ma'lum qilgan tuman yagona dispetcherlik xizmati ayni paytda o't o'chiruvchilar 100 kub metr sig'imli sisternani o'chirishda davom etayotgani aytiladi. Uslugda Novatek neft kimyo zavodi joylashgan, u gaz kondensatini qayta ishlab, nafta, kerosin, dizel fraksiyasi va mazut oladi. Shirkat mahsulotlarini o'sha yerdan o'z terminali orqali kemalarga yuklab, eksportga jo'natadi. Fontanka yozishicha, yakshanbaga o'tar kechasi Novatek bandargohida Belgiya, Ummon va Liviyadan kelgan 3 kema bo'lgan. Kecha tunda Tula, Smolensk va Arlov viloyatlari ham dronlar hujumiga uchragan. Barcha dronlar urib tushirilgani aytilmoqda. Ammo Tulada yerlik aholi Telegram kanallarida bitta dron Shijikovskiy val zavodiga urilib portlaganini xabar qilishgan. Mazkur zavod harbiy texnika va jihozlar, xususan Panther havo mudofaa tizimlari ishlab chiqaradi. Tula ma'muriyati ma'lumotni tasdiqlamadi. Keyinroq Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomaz viloyatning Klinitsa tumani ustida bitta dron urib tushirilganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi dronlar hamlasini Kiyev rejimining terrorchilik hujumlari deb ataydi. Ukraina tomoni esa odatda bunaqa hujumlarga izoh bermaydi. Rossiya qo'shinlari nazoratidagi Donetsk shahri yakshanba kuni ertalab artilleriyadan o'qqa tutildi. Hujum ko'proq shahar bozori joylashgan tekstilchik mikrotumaniga qaratilgan. Rossiya tomonidan tayinlangan mer Aleksey Kulenjin shahar aholisidan 12 kishi o'lganini bildirdi. Ayirmachi DXR rahbari Denis Pushilin esa qurbonlar 13 kishi ekanini aytmoqda. Yana kamida 10 kishi yaralangan. Shuningdek, Kuybish tumanida dron issiqlik tarmog'idagi avariyani bartaraf etish bilan shug'ullanayotgan ta'mir brigadasi ustiga snaryad tashlagan. Voqea joyida ekskavator yonib ketgan, ekskavator haydovchisi jarohatlangan. Kulenzin hujumda Ukraina qurolli kuchlarini aybladi. Ukraina qo'mondonligi esa bu voqealar yuzasidan izoh bergan emas. O'z navbatida Rossiya qo'shinlari o'tgan sutkada Zaporojye viloyati hududlariga 95 ta zarba yo'llagan, oqibatda bir kishi yaralangan va bino inshootlariga shikast yetgan. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Yuriy Maloshko ma'lum qilmoqda. Tunda Rossiya armiyasi Xarkov viloyatini ham o'qqa tutgan, viloyat rahbariga ko'ra hech kim jabrlanmagan. Rossiya shanba kuni o'z kuchlari Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarganini aytdi. Ukraina esa mojaro haqidagi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra o'z harbiylari hujum amaliyotlarini davom ettirayotganini aytmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni e'lon qilingan brifingda uning armiyasi Ukraina armiyasining Kupyanskiy, Donetsk, Krasniy Liman va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarganini, shuningdek Germaniyada ishlab chiqarilgan Ukraina radarlokatsion stansiyasi, artilleriya tizimlari va boshqa nishonlarga zarba berganini ma'lum qildi. Vazirlik shuningdek Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning bir necha raketa va uchuvchisiz uchoqlarni tutib olgani haqida xabar berdi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Ukraina qurolli kuchlari bir necha yo'nalishda hujum amaliyotlarini davom ettirganini ma'lum qildi. Shuningdek, Ukraina havo kuchlari Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlariga, o'q-dorilar omborlari va boshqa nishonlariga, raketa tuzilmalari esa Rossiya qo'mondonlik punkti va elektron urush bo'linmalariga zarba bergani aytildi. Ukrainaning Rossiya nazoratidagi Garlivka va Donetsk shaharlari kecha erta tongda o'qqa tutildi deya xabar bermoqda RIA agentligi.
Men uxlashga yotgan edim. Shu payt portlash natijasida karavotdan ag'darilib tushdim. Tezda hammomga o'tib oldim. Mana bu narsalar ustimga ag'anadi. Hamma yoq changga to'lib ketdi. Xo'sh, bu yog'iga nima bo'ladi? Mudofaa vazirligi o'z pulini sarflab bo'ldi. Endi yigitlarimizdan hayotini ham tortib olishimiz kerakmi? Ular uyga majruh bo'lib qaytib keladimi? Oyoqsiz, qo'lsiz, kasal erkaklarni kutamizmi? U yerda nima bo'layotganini bilasizmi o'zi?
Donetsk shahri 2014 yildan beri Rossiya nazoratida, biroq Ukrain qo'shinlari shahar chekkasida o'z pozitsiyalarini ushlab turib, shaharni dambadam artilleriyadan o'qqa tutib keladi. Rossiyalik ayol erini Ukrainadagi urushdan qaytarishni talab qilyapti. Kecha rus askarining rafiqasi prezident Vladimir Putinning saylov oldi shtabiga erini Ukrainadan qaytarishni talab qilib keldi. U Ukrainadagi rus askarlari vatanni himoya qilayotgani va ular uchun ibodat qilish kerakligini aytgan bir ayolga savollar bilan yuzlandi. Askarlarni frontdan qaytarish bilan shug'ullanayotgan uyga yo'l tashkiloti Putinning saylovoldi shtabiga tashrif buyurgan edi. AQSh prezidenti Joe Biden Rossiyaga qarshi kurashda Ukrainadan voz kechish oqibatlari haqida ogohlantirar ekan, AQSh Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishi kerakligini aytdi.
Rossiyaga qarang, ular Ukrainada 300 ming askarini yo'qotdi. Hozir biz esa 2-chi jahon urushi tugagandan beri eng kuchli pozitsiyadamiz. Ammo endi Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etsak va aksincha ularni tashlab qo'yadigan bo'lsak, nima bo'lishini o'zingiz o'ylang. Balqon mamlakatlarida nimalar sodir bo'lishini jiddiy o'ylab ko'ring.
Kongressdagi respublikachilar AQSh-Meksika chegarasida yangi xavfsizlik siyosati sabab Ukrainani favqulodda moliyalashtirishni rad etdi. Biden hech bo'lmaganda demokratlar nazoratidagi Senatda AQSh-Meksika chegarasi bo'yicha kelishuv kelgusi hafta ishlab chiqilishi mumkinligiga umid bildirdi. Kreml Davosda Rossiya ishtirokchisi o'tgan Kiyev tinchlik rejasi bo'yicha muzokaralar hech qanday samara bermasligini ta'kidladi. Rossiya Ukrainadagi harbiy amaliyot ko'zlangan barcha maqsadlarga erishilmaguncha davom etishini bildirgan. Rossiya bosqiniga 2 yil to'lar ekan, front chizig'ida bir necha oydan beri deyarli o'zgarish yo'q. Ukrainaning qarshi hujumi sezilarli natija bermadi. Zelenskiy Davosda JP Morgan rahbarlari va boshqa yirik investorlar bilan uchrashdi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy 16-yanvar kuni Davosdagi jahon iqtisodiy forumida AQShning eng yirik bankiri JP Morgan rahbarlari va boshqa xalqaro investorlar bilan uchrashdi. Uchrashuvda JP Morgan Chase bosh direktori Jeymi Dimon hamda BlackRock, Bridgewater Associates, Carlyle Group, Blackstone Dell va ArcelorMittal top menejmentlari ishtirok etdi deya ma'lum qildi Zelenskiy ofisi. Aytilishicha, yig'ilishda 100 ga yaqin nufuzli rahbarlar qatnashgan. Uchrashuvda Ukraina iqtisodiyoti va infratuzilmasini tiklash va modernizatsiya qilish uchun ko'proq investitsiya kiritish zarurligi muhokama qilingan. Zelenskiy davlat va xususiy kapital ishtirokidagi ishlab chiqarish loyihalarini tashkil qilish zarurligini ta'kidladi, deyiladi uning ofisi bergan bayonotda. Rossiyaning Petropavlovsk-Kamchatsk shahrida 35-chi garnizon sudi shartnoma bo'yicha xizmat qilgan 7 nafar harbiyni Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etishdan bosh tortgani uchun ozodlikdan mahrum etdi. Ular harbiy mojaro davrida buyruqni bajarmaslik haqidagi moddaga ko'ra aybdor deb topilgan. Bu vaqtda sud axborotnomasiga tayanib Mediazona xabar qilmoqda. Hukmlar 27-dekabrdan 12-yanvargacha bo'lgan davrda chiqarilgan. Sud Aleksandr Agafonov, Artyom Mirkin, Ivan Marshchakov, Mikhail Filippov, Aleksandr Bykov, Artyom Nishtun va Aleksandr Maksimovlar 2 yil 1 oydan 2 yil 6 oygacha jazo muddatini belgilagan. Mediazonaning hisoblashicha 2023 yilda Rossiya sudlariga buyruqni bajarmaslik bilan bog'liq 421 ta ish kelib tushgan. Shuningdek, Rossiyada dezerterlar ham yoppasiga jazolanmoqda. Ular safarbarlik yoki harbiy holat davrida harbiy qismni o'zboshimchalik bilan tark etishda aybdor deb topilyapti. 2023 yilda Rossiya harbiy sudlariga ayni mazmundagi 5024 ta ish kelib tushgan va bu raqamlar mutlaq tarixiy rekord bo'ldi. Qiyoslash uchun Rossiya Ukraina to'laqonli bosqin boshlagan 2022 yilda sudlar 1000 bitta, 2021 yilda esa 615 ta harbiy jinoyatlarga oid ishlarni ko'rgan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonda 2024-yilda oyiga jon boshiga 621 ming so'mdan kam daromad topadigan oila qashshoq hisoblanadi. Qozog'istondagi avtoavariyada 3 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi. Afg'onistonda qulagan Rossiya samolyotidagi 6 kishidan 4 nafari tirik topildi. Husiylar kemalarga Eron va Hizbulloh ko'rsatmasi bilan hujum qilmoqda. O'nlab davlatda Aleksey Navalniyni qo'llash aksiyalari o'tkazildi. Respublikachi DeSantis AQSh prezidentligiga saylov poygasidan chiqishini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Dastlab aniqlangan ma'lumotga ko'ra, 2024-yilning 11-yanvarida tungi soat 3:00 Ural 5-chi federal trassasining 504-chi kilometrida uzoqqa yuk tashiydigan Volvo avtomashinasi hamda Yak minivani ishtirokida yo'l harakati hodisasi sodir bo'ldi. Minivanda O'zbekiston fuqarolari bo'lgan.
Gupillab yog'ib turgan qor ostidagi ro'y bergan avtohalokatda JC rusumidagi minivan to'liq vayron bo'ldi. Uning ichida 9 o'zbekistonlik bo'lgan, ulardan 7 nafari voqea joyidayoq o'lgan. Yana biri shifoxonaga yetmay tez yordam mashinasida olamdan o'tgani aytiladi. Rossiya tergov qo'mitasiga ko'ra, JC minivani haydovchisi tungi soat 3:00 ketayotib qarshi yo'nalishga chiqib ketgan va oqibatda Volvo yuk mashinasi bilan to'qnashgan. Haydovchi 1981-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik bo'lgan, u ham vafot etgan. Bu hodisadan bir necha kun o'tib, 16-yanvarda Rossiyaning Samara viloyatida bo'lgan yana bir avtohalokatda 3 o'zbekistonlik nobud bo'ldi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, bu gal Lada Largus rusumli avtomobil Gazel rusumli yuk mashinasiga to'qnashib ketgan. Lada Largusda jami 7 o'zbekistonlik bo'lgan, 3 nafari o'lgan, 4 nafari jarohatlangan. 8 yildan buyon minivanda Rossiyaga qatnaydigan xorazmlik haydovchining aytishicha, yo'ldagi halokatlar sababi asosan haydovchilarning tajribasizligi va charchoqligidir.
Endi birinchidan charchashari mumkin, uxlab qolishari mumkin, ili yo'lni nimasi bilan, haligi galaluti bilan muzlab qolgan bo'lishi mumkin. Kecha ham bo'ldi bittasi, mana 11-sagun ham bo'ldi, kecha ham bo'ldi 16-sagun. Charchagan bo'lishari mumkin, uzoq yo'l 4000 km yurib kelishadi, Qashqadaryodan kelishadi, masalan, Toshkentdan kelishadi. 4000 km bo'ladi. Ko'pincha yosh bolalar ko'p chiqyapti-da hozir. Hamma shu mashina haydab bergan ham chiqyapti, haydab bergan ham chiqyapti. 22-25 yoshlar bolalar chiqyapti-da hozir. Tajribasi yo'qlar chiqyapti. 30dan oshiqini qo'ysa, undan ana shu qatnasa bo'ladi, davomli baribir uzoqqa haydash qiyin-ku baribir. Bu shaharda aytgan bilan bu dalning katta farqi bor-da o'rtasida.
O'zbekistondan Rossiyaga 7-8 odam tashiydigan bunday kichik mashinalarda yetib olish uchun kamida 3 kun yo'l bosish kerak. Xorazmlik haydovchining aytishicha, bir borib kelishga odatdan 2 hafta vaqt ketadi. Aksar yosh tajribasiz haydovchilar esa Rossiyaga ko'proq qatnash uchun uxlamay yo'l bosishadi.
3 kun yo'q, 3 kun yo'q. 3 marta, 4 marta boradiganlar ham bor. Bir ikki kun dam olishadi, yoq-yoq. Endi har safar haqlida menga 2 hafta ketadi-da. Oyda 2 marta borib kelaman. Dam olib, pok bo'lardi. Yo'lda hamma sharoit boradi faqa. Chayxonalar bor dam oladigan. Odamlar o'shanga kirmaydi-da, tezroq borib kelaman deb uxlamasdan haydaydilar. Kechkunni dam olish kerak bo'lgani, kechkunni tabrik qilish kerak haydashni. Kechkunni dam olish kerak. Ertalab sahargacha dam olib, libo joyda. Qozog'istonmi, O'zbekistonmi? Demalib, kunduzi yerda kerak.
11 va 16 yanvar kunlari ketma-ket sodir bo'lgan halokatlarga O'zbekiston tashqi ishlar va favqulodda vaziyatlar vazirligi tezkor munosabat bildirdi. Marhumlar jasadi samolyotni O'zbekistonga olib kelishini va'da qilishdi. Bu holat shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev nazoratida ekani bildirildi.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning topshiriqlariga asosan favqulodda vaziyatlar, tashqi ishlar, ichki ishlar, sog'liqni saqlash va transport vazirliklari, tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va boshqa tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda Mudofaa vazirligining maxsus samolyotida vafot etgan va jabrlangan fuqarolarimizni vatanga olib kelish yuzasidan kerakli barcha zarur chora-tadbirlar ko'rilmoqda.
Bu yanvar oyi haliga kuniga yetmay turib, 2018-yildagi Aktobe fojiasidan beri kuzatilgan eng halokatli yanvar bo'ldi. 2018-yilning 18-yanvarida Samara Chimkent avtoyo'lining Qozog'iston qismida 52 o'zbekistonlik yonib ketgandi. Jami 57 kishi borayotgan avtobusda yong'in chiqqan, 5 kishi qochib qutulgan. O'shanda prezidentlikka kelganiga endi 2 yil bo'lgan Shavkat Mirziyoyev bu fojiani tilga olgan va uning asl sababi ishsizlik degandi.
Mana kechagi bo'lgan paketlarim bu ko'p narsani odamga dalolat qiladiki, juda xalqimizni oldida hali qarzimiz ko'p. Odamlarimizga sharoit yaratmaganimiz uchun ular mana shu begona yurtlarda borib ish qidirib yurganlari bu albatta davlat nuqtai nazaridan davlatchilik, davlat rahbariyati, hamma tizimdagi shu rahbarlarga bo'lgan bu eng katta xato va kamchiliklarimizni o'z vaqtida qilmaganimizdan dalolat beradi. Shuning uchun ular shu begona yurtlarda sarson, sargardon degan gap bekorga gap emas. Bechoralar ularni ham umidi bor Xudodan. Ne umidlar bilan shu bolamni boqaman, otamga bir so'm olaman deb mana qanday qanday yosh-yosh yigitlar deyapti. Yosh-yosh yigitlar, yosh hammasi. Hammamizni mo'min musulmonlar shu hammasi O'zbekistonga.
2018-yildagi bu halokatning prezident aytgan asl sababi ishsizlik muammosi uchun mas'uliyat to'liq marhum prezident Islom Karimov zimmasiga yuklangan. Oddiy aholidan tortib davlat rahbarigacha Karimov rejimini ayblagandi. Shaxsan prezident topshirig'i bilan muhojirning yo'l azobini ozaytirishga qaratilgan qator choralar e'lon qilingandi. Jumladan O'zbekistonda Rossiyaga avtobus, poyezd, samolyot qatnovi ko'paytirilishi aytilgandi.
Shu paytda prezidentni farmoni chiqqan deb adashmasam, o'sha davlat tomonidan 100 ta yangi avtobus olib kelinib, shunaqa qatnashga qo'yiladigan edi. Bu narsa amalga oshdimi yo'q bilmaymiz, lekin o'sha men bilganimiz, haqiqatan ham davlat transport kompaniyasi tomonidan yo'lga qo'yilgan shu paytda. Temir yo'l yoki o'sha samolyot reyslari ko'paygandan xabarimiz yo'q. Arzonlagandan ham xabarimiz yo'q. Shu paytda prezident farmoni bilan o'sha temir yo'l va samolyotga har bitta muhojir uchun kompensatsiyalar qilingani bor, ya'ni arzon qilib berilardi. Shundan o'zimiz ham shaxsan foydalanganmiz, holatlar bo'lgan, shuna masala bo'lgan. Lekin hozirgi kunda amaliyotda bunaqa holat yo'q. Ya'ni davlat tomonidan mana shu transport biletlariga Rossiya kelib ketishga biron-bir yengillik berilgan holat hozirgi kunda yo'q.
Ammo aftidan bu choralar muhojirlarni avtomobil qatnovidan voz kechtira olmagan. 4000 kilometrga cho'zilgan avtomobil yo'li esa hanuz xavfli, hanuz muhojirlar yo'llarda qurbon bo'lmoqda. Muhojirning jonini xatarga qo'yib avtomobillarda yo'lga chiqishga asosiy sabab esa yo'l haqi. Minivanda Rossiyaga kamida 1.2 million so'mdan 2 million so'mgacha yetib olish mumkin, ya'ni qariyb 60 AQSh dollaridan 100 dollargacha. Samolyotda esa buning 3-4 baravardan oshig'ini to'lash kerak, 300 dan 450 dollargacha bo'ladi bu. Ba'zan aviachipta narxi bundan ham qimmatlab ketadi, ammo yana boshqa bir muhim sabab bor. Minivanda hatto Rossiyaga ketish ham mumkin.
Endi samolyotlar nimalar qimmat bo'lgan o'shaning uchun mashinada ketishadi. Ham ko'psini pullari yo'qda klientlarning bir oy yormay turishadi ishlab berguncha, shuncha ko'p mashinaga minishadi. Rossiyaga ketishadi bir 15-20 kun, bir oy. Ishlab berishadi.
Samolyotda uchishning qimmatligi sababi esa tanlovning cheklangani. O'zbekistondan Rossiyaga asosan O'zbekiston havo yo'llari yoki Rossiyaning Uralskiy avialiniya, Red Wings kabi sanoqli havo kompaniyalari orqali uchish mumkin. Bu havo shirkatlarining chiptalari mehnat muhojirlariga ko'ra bu soha har ikki davlatda ham monopoliya qilingani bilan bois juda qimmatdir. Eng qora ishlarda ishlab va odatdan ozgina maoshga ham rozi bo'lib sovuq qishda Rossiyaga ketayotgan millionlab o'zbek muhojirlari uchun yo'l kira jiddiy masaladir. Xo'p, Rossiyadan uyga borib gumbir qasr to'y qiladigan yoki mashina oladigan muhojir yo'l pulidan qizg'anmay xavfsizroq transportni tanlasin-da degan bahs ham bor. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda. Bunday bahslarda nisbatan xavfsiz va nisbatan arzon transport vositasi o'laroq ko'proq avtobusni tilga olishadi.
Men o'zim bilganim avtobuslar bor, davlat tomonidan qo'yilgan ham bor, hattoki mana shu Toshkent vokzalidan yuradigan avtobuslar bor. Bundan tashqari xususiy kompaniyalar tomonidan qurilgan avtobuslar bor. Avtobuslarga ko'pga ishonch yo'q. Ular juda ham obro'si yaxshi emas. Ko'p avtobuslar bo'lgan shu Toshkentga yetkimasdan Qozog'iston chegarasida tushib olgan odamlar yoki yo'lda tushib olgan, ya'ni shunaqangi holatlar juda ham ko'p bo'lgan muammolar avtobus bilan bog'liq. Minivanlar avtobuslar arzon bo'lmasa kerak, chunki o'zi avtobusga ko'proq odam sig'adi. O'zi eng arzon ushbu paytgacha avtobus bo'lib kelgan. Hozir kunda ko'pchilik qiziqib, yoshlar ham dedi, hali uncha tajribasi bo'lmagan, shaharni ichida shunaqangi taksi haydovchi qilganlar ham Rossiyada o'sha Rossiya haydovchilik guvohnomasi talab qilish boshlangandan keyin chegaraga borib kelish yoki O'zbekistonga qatnash bilan shug'ullanayotgan yoshlar juda ham ko'p dedi, ko'paygan. Lekin ularni bunaqangi uzoq yo'llarga qatnash tajribasi yo'q. Mana shu tajribasi yo'qligidan yo'llarda ko'p hollarda charchab uxlab qolish holatlari bor va mana shu eng asosiy sabab yo'lda uxlab qolishi mana shu avariyalarga sabab deb aytilyapti. Bundan tashqari mana shu oxirgi paytda ko'paygani sababi qish mavsumida odatda shunaqangi holatlar ko'p bo'ladi. Sababi yo'llar yaxshi emasligi, sirpanchiq boshqa shunga o'xshagan holatlar. Yo'llarni o'zida ham yomon yo'llar joylar juda ham ko'p. Ya'ni doimiy qatnam kelmagan, uzoq yillik tajribasi bo'lmagan haydovchilar mana shu yo'llarda to'g'ri yurishni, qayerdan yurishni, qaysi vaqtda dam olishni yaxshi bilmasligi mana shu holatda bilinadi. Va mana oxirgisi o'sha mijozlarni ham o'zini ayb bo'lib qoladi dedi. Misol uchun biz ish kech qolyapmiz, tezroq borishimiz kerak deb turib, o'sha charchagan haydovchini ham shunaqangi tezroq hayda deb uni majburlab mashinani haydashga, transport haydashga majburlagan holatlarda va yaqinda bittasi o'sha bir haydovchini shu yo'l bilan avariya bo'lganini aytib o'tishdi. Va shunaqangi holatlar ham ko'p.
Avtobus nosozligi yoki halokati ham kunda kunora uchraydi. Jumladan 13 yanvar kuni 52 o'zbek muhojir hayotini yo'qotgan Aqtobe fojiasidan naq 6 yil o'tib, yana shu Aqtobe viloyatida ichida 55 o'zbekistonlik bo'lgan avtobus buzilib qoldi. Hozir Aqtobeda kechayu kunduz 10-11 daraja sovuq. Oradan 6 yil o'tdi hamki, yana o'sha avtobus va yana bir avtobusdan 50 dan ortiq o'zbek muhojiri. Agar Qozog'iston favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qutqarib qolmasa, bu hodisa ham ayanchli tus olishi mumkin edi. Ammo bu o'zbeklar vaqtida qutqarildi va yaqindagi qishloq masjidiga joylashtirildi. Bunaqa xabarlar ko'p aslida. 9 yanvar Olmaota, Yekaterinburg shaxsiyasida avtobus buzilib, 42 kishi sovuqda qoldi, ulardan 14 nafari O'zbekiston fuqarosi. Dekabrda Qarag'andi viloyatida sovuqda qolib ketgan 20 o'zbekistonlik qutqarildi. Muhojirlarni minivan va avtobusda qatnashga majbur qilgan yana bir jihat chegara tekshiruvidir. Samolyot yoki poyezd Rossiya hududiga kirishda tekshiruv qattiq va odatdan chegarachining insofi hamda kayfiyatiga bog'liq. Avtomobilda esa tekshiruv yengilroq ekani aytiladi.
Endi poyezd bilan samolyotda, mana samolyot uchgan paytda birinchi navbatda o'sha aeroportga kirish kerak. Aeroportga kirishda politsiya xodimlari doimiy va o'sha muhojirlar doimiy ular tekshirishga harakat qilishadi. Bu birinchisi. O'sha poyezd va temir yo'l vokzallarida ham xuddi shunday holat bor. Tekshiruv o'tkazish holatlari bor. Undan tashqari samolyotda odatda juda ham qimmat bordi keldi. Ba'zi holatlarda shunaqangi bilet arzon biletlar paydo bo'lib qoladi. Shundan foydalanib borib kelganlar ham bo'ladi. Misol uchun biz bilamiz, o'sha Armanistonga borishadi, yoki Turkiyaga borishadi, Qirg'izistonga hatto o'shga arzon bo'lganda arzonga borib kelganlari bor. Lekin O'zbekistonda doim qimmat tushib kelgan, juda kam holatlarda arzon bo'ladi. Endi oxirgi yillarda tanlov ko'payib qoldi. Rossiyaning aviakompaniyalari ham ko'payib o'sha qatnashyapti. Undan tashqari hozir O'zbekistonda aviakompaniyalar paydo bo'lgan, xususiy ular ham yo'q qo'yapti. Lekin shunda ham negadir, masalan, misol uchun O'shga uchgandan juda qimmat. Misol uchun Qirg'izistonga O'shga biletlar doim arzon bo'lgan, bir necha ancha arzon bo'lgan.
O'zbekiston tomoni bergan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni 1 million 800 ming kishini tashkil etadi. Mutaxassislar Rossiyaga borib mavsumiy ishlaydigan, odatdan erta bahordan to kech kuzga qadar Rossiyada yuradigan o'zbek muhojirlari soni 3 millionga yaqin deb hisoblashadi. Va kuzatuvlarga ko'ra, bu muhojirlarning asosiy qismi hanuz eng xatarli yo'l, yozda issiq, qishda sovuq avtomobil yo'lidan qatnaydi.
Endi mening fikrimcha bu yerda ko'proq yechim Rossiya tomonida. Rossiya tomoni o'zi aslida qonunchilik bo'yicha ana shu 3 oyda bir chegaraga chiqib kirish noqonuniy. Bu sababdan Rossiya kirishga taqiq qo'yish mumkin. Lekin negadir Rossiya chegara xizmati mana shunaqangi 91-80 qoidasini buzgan muhojirlarni kirita beradi. Ya'ni ularga, masalan, Yevropaga borganda bu qoidani buzilgan bo'lsa, chegaradan o'tkazmaydi. Biz ilgari taklif qilganimizki, Rossiya hukumati mana shuncha odam 10000 rubl to'ladim, 12000 to'ladim chegaraga borib kelyapti bitta qog'ozni olish uchun migratsiya kartasini. Shu narsani ma'lum bir summani, masalan, 5000 rubl to'ladim, davlatda o'sha migratsiya bo'limiga borib, jarima to'lagandek qilib turib, to'lab turib olib kelishni yo'lga qo'ysa bo'lardi bu narsani. Ya'ni minglab odamlar chegaralarga borib, u yerda juda katta navbatlar bo'ladi, korrupsiyaga sabab bo'ladi bu narsa, yo'llarda mana shunaqa avariya, shunaqa noqulayliklar bo'lyapti. Bularni oldini olib, davlat o'zi daromad ko'rgan bo'ladi, Rossiya hukumati shu narsani yo'lga qo'ysa, ya'ni mana shu chegaraga borib kelish shart emas, hech kimga foydasi yo'q, bitta qog'ozni almashtirish uchun chegara shuncha minglab kilometr chegaraga borib kelish. Endi O'zbekiston tomonidan oladigan bo'lsak, albatta eskidan o'sha O'zbekiston tomonida eski muammolarimiz bor, ya'ni o'sha transportdagi monopoliya, narxlarining qimmatligi, ana qo'shnilar bilan hisoblaganda Chimkentga uchish yoki o'sha O'shkuchkidan nisbatan arziq doimiy qimmat bo'lib kelganligi, shu narsa bor. Bu narsani meni fikrimcha amalga oshirish mumkin yengillashtirishdi. Chunki ko'ryapmiz, mana o'sha Dubayda misolida, Abu Dabida misolida, hatto 50 dollar, 70 dollarga ham biletlar sotilyapti. Vaholanki 4 soat uchadi Moskvadan ham, Toshkentdan Dubayga ham shuncha vaqt uchadi, shunga o'xshagan. Shuning uchun bu narsalarni agar davlat to'laqonli bir iqtisodiy rejalar orqali xususiylashtirib yoki bir yengillashtirganda edim, meni fikrimcha bu narsa ancha arzon bo'lgan bo'lardi va muhojirlarimizga yordam bo'lardi. Qolaversa, mana shu temir yo'l orqali qatnovni ham to'laqonli yo'lga qo'yish kerak. Ko'pchilik bunga o'rgangan baribir. Temir yo'lda juda ham qulay, aniqsa yuklarni olib ketish qulay. Ko'pchilik shundan foydalanib kelgan, o'rgangan, ancha xavfsiz. Lekin negadir meni fikrimcha hozirgi haligacha bir to'laqonli ko'plab o'sha temir yo'l qatnovlari amalga oshirilmagan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Rossiya juma oqshomida Ukrainani 7 shahid va 3 S-300 raketalari bilan hujumga tutdi. Ukraina harbiy havo kuchlari 4 dron yo'q qilingani, qolganlari nishonga yetmaganini ma'lum qilmoqda. Belgorodda Ukraina tomonidan hujumga tutilgan binolar qulamoqda deb xabar bermoqda mahalliy Telegram kanallari. Juma kuni kechqurun Rossiyaning Bryansk viloyatining Kurkevichi qishlog'ida 4 turar joy binosi, do'kon va transport bekati zarar ko'rgani haqida yozadi viloyat gubernatori Aleksandr Pogomas Telegram kanalida. Uning so'zlariga ko'ra, juma kechasi Kurkevichi Ukraina hududidan amalga oshirilgan raketalar hujumiga tutilgan. Bu qishloq Ukraina chegarasidan atigi 3 kilometr narida joylashgan. Rossiyaning Media Zona nashri ayni paytda va BBC Ukrainaga qarshi urushda Rossiyaning tasdiqlangan yo'qotishlari haqida yangi ma'lumotlarni e'lon qildi. 29 dekabrdagi ma'lumotlar bilan solishtirganda o'ldirilgan rossiyaliklar ro'yxatiga 1600 dan ortiq kishi qo'shilgan. Shunday qilib, o'limini ochiq manbalardan tasdiqlash mumkin bo'lgan Rossiya harbiy xizmatchilarining umumiy soni 42284 kishini tashkil etmoqda. Haqiqiy o'lim soni bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkin. Ukrainadagi urushning 696 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Kharkiv markazidagi turar joy hududiga Rossiyaning 2 raketasi tushishi oqibatida 17 kishi jarohat oldi, ulardan 2 nafari og'ir, uylarga jiddiy zarar yetgan. Kadrlarda qutqaruv guruhlari vayron bo'lgan binolarning vayronalarini ko'zdan kechirmoqda, yong'inga qarshi kurashayotgan qutqaruvchilar odamlarni binodan olib chiqmoqda. Shahar meri 2 kuchli portlashni ta'riflab, kamida 10 turar joy vayron bo'lganini aytdi. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati Telegram xabar almashish ilovasida yozishicha, raketalardan biri avvalroq tibbiyot markazi joylashgan 3 qavatli binoga tushgan. Ukrainaning shimoli-sharqidagi Kharkiv tez-tez hujumlarga uchrab keladi, biroq deyarli 2 yildan beri davom etayotgan mojarolar davomida shahar hujumlarga dosh berib kelmoqda. Ukrainaning Bakhmut shahri va urushning sharqiy fronti yaqinida qattiq qish. Ukraina askari Mikhailo Reuters agentligiga ularning yana bir dushmani sovuq ekanini aytadi.
Yomon ob-havo ishimizga xalal beryapti. Dronlarning uchishi qiyin bo'ladi sovuqda. Razvedka faoliyati ham sekin bo'ladi.
Ukraina qo'shinlarining aytishicha, bu muammolar o'q-dorilar va qurol-yarog' zaxiralarining kamayishi va askar yetishmasligi bilan birga ularning hujum qilish qobiliyatini to'xtatmoqda. Ularning g'arb qurollari og'ir ob-havo sharoitida ham kurashadi, deydi ular. O'tgan yil Ukrainaning qarshi hujumi bosib olingan janub va sharqda qattiq himoyalangan Rossiya chizig'ini buzib o'ta olmadi. Rossiya boshqaruvining 2 yilligi yaqinlashar ekan, Ukraina o'z ittifoqchilarini artilleriya zaxiralarini oshirish uchun ko'proq harakat qilishga undamoqda. Ukrainalik harbiy Pavloning aytishicha, ular hozircha dushmanning oldinga siljishini to'xtatishmoqda xolos.
Olg'a siljish uchun bizga o'qdorlar kerak, bizga ko'proq askar, qurol lozim. Agar biz buni hozir olmasak, olg'a yura olmaymiz. O'qdori yo'qligidan ko'p o't ochmayapmiz. Kuniga 5 ta xolos. Ilgari kuniga 10 ta, 20 ta otardik.
Nas etova shas ничего не будет. Мы будем стоять на одном месте.
Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqidagi siyosiy qarama-qarshiliklar bir necha oy davomida ikkita yirik harbiy va moliyaviy yordam paketini ushlab turibdi, ammo Kiyev yordam oxir-oqibat amalga oshishiga umid qilmoqda. Ukraina quruqlikdagi kuchlari qo'mondoni Reuters agentligiga uning qo'shinlari kichikroq qarshi hujumlar uyushtirayotgani va o'q-dorilar va odamlarni tejash maqsadida har ikki tomonning janglari kichikroq miqyosda davom etayotganini aytdi. Ukraina ayni paytda 6 ta Caesar gaubitsasini sotib olmoqda, deya bildirdi Fransiya mudofa vaziri. U Parij Kiyevga Rossiya bosqiniga qarshi kurashda yordam berish uchun har oyda 50 ta aniq boshqariladigan raketa jo'natishini ham aytdi. Sebastian Lokerning aytishicha, Caesar ishlab chiqaruvchisi Nexter gaubitsa ishlab chiqarish quvvatini oshirgan, ya'ni bu yil 78 dona ishlab chiqariladi. Ukraina urush boshlanganidan beri Fransiyada ishlab chiqarilgan birinchi qurol aslaha sotib olgan yanada Lokri Kiyev 6 tasini har birini 3-4 million yevroga sotib olgani, Fransiya esa qolganlarini sotib olish uchun ittifoqchilarga murojaat qilayotganini aytgan. Hozirda Ukrainada Fransiya va Daniya sovg'a qilgan 49 ta Caesar o'ziyurar gaubitsalari mavjud. Prezident Emmanuel Macron fevral oyida Ukrainaga boradi. Unga ko'ra, Parij uzoq masofali qanotli raketalarni o'z ichiga olgan murakkabroq qurol yaroqlarni yetkazib berdi hamda uzoq muddatli siyosiy yordam va qayta qurish majburiyatlarini ta'minlaydi. Prezident Emmanuel Macron fevral oyida Ukrainaga boradi. Unga ko'ra, Parij uzoqroq masofali qanotli raketalarni o'z ichiga olgan murakkabroq qurol yaroqlarni yetkazib berish hamda uzoq muddatli siyosiy hamkorlik majburiyatlarini ta'minlaydi. Yevropa Ittifoqi bosh ijrochi organi 17 yanvar chorshanba kuni barcha 27 ta a'zo davlat birgalikda Ukrainaga ko'proq moliyaviy yordam ko'rsatishga kelishib olishga ishonch bildirdi. Vengriya yordam paketi bo'yicha kelishuvga qarshilik ko'rsatib kelgan 26 davlat Kiyev bilan alohida ikki tomonlama bitimlar doirasida Ukrainaga mablag' berish imkoniyatini oshirdi. Ammo Yevropa Ittifoqi parlamentidagi munozaralar chog'ida Yevrokomissiya ijrochi rahbari Ursula von der Leyen qonunchilarga shunday dedi: "Ishonchim komilki, biz 27 yilgacha yechim topamiz." Shundan so'ng ko'plab qonunchilar so'zga chiqib, Yevropa ittifoqi yetakchilarini o'tgan dekabrdagi sammitda Ukrainaga 2027 yilgacha 50 milliard yevro yordam berishga veto qo'ygan Vengriyaga nisbatan qattiqroq pozitsiyani egallashga undashdi. Yevropa ittifoqining ichki bozor bo'yicha komissari Tiyor Bertoniya Yevropa ittifoqi mamlakatlari korxonalari joriy yilda kamida 1 million 300 ming artilleriya snaryadlarini ishlab chiqarishga qodirligini aytdi. Breton Tallinda Estoniya bosh vaziri Kaja Kallas bilan qo'shma matbuot anjumanida bu haqda gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Yevropa komissiyasi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish ustida ishlashda davom etadi. 2024 yil oxiriga kelib esa, demak, 1 million 400 ming donagacha snaryad ishlab chiqarishi mumkin. Breton kelasi yilda, demak, bunday snaryadlar ishlab chiqarish ko'paytirilishini aytdi. Oq uy milliy xavfsizlik vakili Jon Kirbi ayni paytda Ukrainaga xavfsizlik bo'yicha yordam oqimini davom ettirish muhimligini ta'kidladi. Kirbi jang maydonidagi talablar va Rossiyaning harakatlari tufayli ba'zi o'q-dorilar yetishmayotganini tan olib, ba'zi qurol tizimlariga bo'lgan keskin ehtiyojini ta'kidladi. Jurnalistlarning prezident Baydenning chorshanba kuni tushdan keyin vakillar palatasi spikeri Mayk Jonson va boshqa respublikachilar kongress yetakchilari bilan uchrashuv haqida so'raganida Kirbi muhokamaning asosiy mavzusi Ukraina haqida bo'lganini ta'kidladi. Bayden Ukrainani qurol-yarog' bilan ta'minlash va aks zaxiralarini to'ldirish uchun 61 milliard dollar qo'shimcha mablag' so'ragan. Bu Isroil uchun 14 milliard dollar va chegarani himoya qilish uchun 13 milliard dollarni o'z ichiga olgan qo'shimcha mablag'ning bir qismidir. Dasturimiz davom etadi. Chukotkadan Vashingtongacha urushga bormaslik uchun qayiqda Amerikaga qochgan ikki yigit hikoyasi. 2022 yil sentyabrda Rossiyada safarbarlikning birinchi to'lqini boshlangan paytda Chukotkadagi Egvekenot poselkasining ikki turg'uni Maksim Tyumat va Sergey Nachayev Ukrainaga qarshi urushga jo'natishmasin deb mamlakatdan qochib ketishga qaror qilishadi. Ular bor pullariga benzin sotib olib, qayiqda Bering bo'g'ozidan suzib o'tishadi va Alyaskaga yetib olgach, AQSh hukumatidan siyosiy bosh pana so'raydilar. Ozodlik rus xizmati jurnalisti Yuliya Vishnevskaya Chukotka Vashington qochish tarixi filmida Maksim bilan Sergeyning sazgurashlari haqida hikoya qiladi. Egvekinot posyolkasi Anadridan shimoli sharqi tomonida Bering dengizi bo'yida joylashgan. Undan katta yerga faqat uchoqda yoki navigatsiya mavsumida dengiz orqali borish mumkin. 2022 yil sentyabrda Rossiyada boshlangan safarbarlik shamoli uzoq Chukotkadagi posyolkaga ham yetib keldi. Undan qochish imkoni yo'q edi. Safarbar qilinishi kerak bo'lgan erkaklarga chaqiruv xabarnomalarini uyma-uy yurib tarqatishgardi. Egvenitondan ketishga uringanlar esa aeroportdayoq ushlanib, qo'llarga povestka tutqazildi deya hikoya qilishadi film qahramonlari. Urushga borishni istamaydiganlar uchun faqat dengiz yo'li qolgandi xolos. Baliqchilar qayig'ida qochib borish mumkin bo'lgan eng yaqin manzil Avliya Lavrenti oroli edi. Bering dengizidagi bu orol Rossiyaga yaqin bo'lsa-da, AQShning Alyaska shtatiga qaraydi. AQShga kelish 7 uxlab tushimga kirmagandi, deydi Maksim Tyunaut.
У меня этот военный билет есть.
Urushga boradigan bo'lsam, odam o'ldirishga majbur bo'lardim. Tirik qaytarmidim yoki yo'lim xaltadami? Bu faqat Xudoga ayon. Harbiy guvohnomam bor. Uyma-uy povestka tarqata boshlashgach, umidimni uzib qo'yuvdim.
Kto?
Eshik taqilladi. Tunukdan qarasam, bir xotin bilan ikki vayinkomat xodimi turibdi. Eshikni ochmaslikka qaror qildim. Urushga bormayman, vassalom. Nega borishim kerak? O'ldirish yoki o'lish uchunmi? Ochsam-u povestkani olishdan bosh tortsam, qamoqqa tiqib qo'yishardi. Qayoqqa qochsam ekan deb o'yladim. Serega, u bilan maktabda birga o'qiganmiz. Ikkovimiz xaritani yoydik. Maktabda bizga Avliyo Lavrenti orolida odamlar yashamaydi deb o'rgatishgandi. Lekin orol yonginamizda. Ob-havo yaxshi bo'lsa, yetib olsa bo'ladi. Men 3 kun qayiqni tayyorladim. Kartoshka, tuxum qaynatdik, piyoz pishirilgan, tovuq, sigaret, choy, qahva oldik. Barcha zarur narsalarni g'amladik. Benzinni hatto keragidan ko'p olibmiz. Bir bochkasi ortib qoldi. Bizga tartib qoida shunday: dengizga chiqadigan bo'lsang, chegarachilarga oldindan xabar qilishing kerak. Agar xabar qilmasang, birinchi martasida ogohlantirishadi, ikkinchisida esa jarima qilishadi. Xaritadan buxtalarni ko'zdan kechirib, kirishga qulayrog'ini izladik. Ehtirom ko'rfazi ortidan kichik lagunani topdik. U yerda sovet davridan qolgan xaroba uycha bor ekan. O'sha yerda tunadik. Ertalab barvaqt turib, atrofni aylandim. Qarasam, havo ochilyapti. Darhol qayiqni shaylab qo'ydim. Choy damladim. Serega ham uyg'ondi. Soat 10 larda yo'lga hozirlik ko'ra boshladik. Taxminan 12 larda orolga jo'nab ketdik. Qo'lga tushib qolish vahimasi yomon bo'ldi. Boshqa nimadan ham qo'rqardik. Lekin baxtimizga chegarachilar bizni sezishmadi. Balki quyosh ko'zlarini shafaqlantirgandir. Chunki oftob dengiz tarafdan charaqlab turgandi. Orolga suzib borganimizdan so'ng kvadratsikl mingan kishilar kelishdi. Ular buldozer yordamida qayig'imizni qirg'oqqa tortib chiqarishdi. So'ngra politsiya idorasiga olib borib, oldimizga bir dunyo ovqat qo'yishdi. Shuncha ovqatni nima qilamiz deyman. Pizza, har xil sharbatlar bor edi stolda. Biz o'zimizning yeguliklarni ham chiqardik. Limonli choyimiz ularga yoqib qoldi. Bir amerikalik rezina qayig'imizni so'radi. Ola qol, senga sovg'a shu, dedik. Ular ham chukchalar kabi tub aholi hisoblanadi. Farqi amerikalik ekanligi.
Bugungi anashular Ukraina va O'zbekistondagi voqealar bojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Bu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.